Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kryeministri Albin Kurti akuzon aleatët e Rusisë për minimin e dialogut Kosovë-Serbi. A mund të ndryshoj grupi jo formal tregtar BRICS rendin botror? Përsëritja e përballjes Trump-Biden mund të jetë e pashmangshme. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në Evropa e Lirë pikorg mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti akuzoi aleatët e Rusisë përmes dezinformimit dhe sjelljeve të tjera dashakeqe në fushën kibernetike po ndikojnë në procesin e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Kurti gjatë samitit Open Government Partnership në Tallinn të Estonisë tha se këto veprime në Kosovë janë duke u intensifikuar. Në Kosovë përpjekjet nga aleatët e Rusisë për të shtrembëruar të vërtetën, të kaluarën dhe të tashmen janë të dukshme dhe po intensifikohen. Gjatë kohës ndjeshme, kur shteti ynë është i përkushtuar në procesin e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara për të normalizuar raportet me fshinin ton verior serbin, por edhe për përfshirjen e plotë të minoriteteve në proceset demokratike të shtetit, pa ndikim nga jashtë, këto kërcënime kibernetike, sikurse dezinformimi, bullizmi kibernetik dhe format të tjera, janë veçmas përcaktuese, tha Kurti. Edhe në të kaluarën, autoritetet në Kosovë kanë akuzuar Rusinë se po shtyn aleatën e saj serbin, që të nxisë tensione në Kosovë, përkatësisht në veriun e banuar me shumicë serbe, por këto pretendime janë hedhur poshtë nga Kremlini. Sekretari Amerikan i Shtetit Anthony Blinken ka arritur në Kiev në një vizitë pa planifikuar. Kryediplomati Amerikan arriti në Kiev disa orë pasi kryeqyteti Ukrainas u shënjestrua nga sulmet ruse me raketa. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka lëshuar asnjë deklaratë lidhur me qëllimin e vizitës së Blinken, por kjo vizitë vjen disa ditë pasi presidenti Ukrainas Vladimir Zelensky shkarkoi ministrin e mbrojtjes dhe disa zyrtarë të tjerë pas shqetësimeve për përfshirje në korrupsion për prokurimin e pajisjeve ushtarake. Një zyrtari pa identifikuar amerikani tha Associated Press dhe CNN se vizita e Blinken ka për qëllim vlerësimin e kundërofensivës tremujore ukrainase dhe sinjalizon vazhdimin e mbështetjes amerikane për Kievin. Mbretëria e Bashkuar njoftoi se do ta shpall grupin mercenar rus Wagner, organizatë të ndaluar terroriste. Autoritetet thanë se ky grup mbetet kërcënim global edhe pas vdekjes së liderit të tij Yevgeni Prigozhin. Qeveria britanike tha se një urdhër do të dërgohet në parlament për ta shpallur Wagnerin, organizatë terroriste, në bazë të aktit të terrorizmit. Ky cilësim sapo të miratohet nga ligjvënësit do të ndalojë antarësimin apo mbështetjen për Wagnerin, grupin që ka luajtur një rol të madh në luftime gjatë pushtimit rus të Ukrainës. Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja nga shtetet të ndryshme të Evropës. Profesorët e ekonomistë theksojnë se rritja dhe qëndrueshmëria buxhetore duhet të varet nga rritja e prodhimit të produkteve vendore. Në këtë mënyrë, sipas tyre, para do të mbesin brenda territorit të Kosovës, që do të ndikojë në rritjen ekonomike dhe shkallën e punësimit. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Dy institucionet e Kosovës, nga të cilat të varet mbushja arkës së shtetit, dogana dhe administrata tatimore, kanë shënuar rritjet të hyrave në muajt e dritashëm të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit kaluar. Deri më 22 gusht, dogana ka rritur të mbledhë 1 miliard euro, duke të kaluar shumën e vitit të kaluar prej 71 milion euro. Ngjashëm, edhe administrata tatimore ka grumbulluar 515 milion euro, apo 79 milion më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të 2022. Për ushtruesin e detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s Ilir Murtezaj, janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e performancës së të hyrave tatimore.
Dër kyç që ne vlerësojmë që janë është ngritja e llogaritës së përgjegjësisë të kësafit.
Për njohësit e çështjeve ekonomike, Ky nuk është ndër lajmet më të mira. Muhammed Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se buxheti i shtetit sipas tyre do të ishte më qëndrueshëm, sikur të mbushej nga sektori prodhimit. Nëse Kosova ka nivel më të lartë të prodhimit të vendor, kjo shumë fishon qarkullimin e mjeteve brenda tregut të Kosovës, qoftë të parave që vijnë nga diaspora, qoftë atyre të krijuara nga pagat në Kosovë, thotë ai për Radio Evropa e Lirë.
Nëse na kemi prodhimin vendor, ma tepër, ma të malë, është një farë multiplikusi, i cili i qarkullon më shumë mjetet që vinë, qëfë nga diaspora, qëfë që kryon, me to adhura tona i qarkullon mrena vendë.
Forcimi i sektorit të prodhimit mund të bëhet me reforma ekonomike, thotë Nagip Skënderi, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, bizneset në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta që i pengojnë të jenë konkurrente në tregjet ndërkombëtare. Ai përmend këtu tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit për kredi, konkurencën e pabarabart e të tjera.
Edhe mos të lapdrohet për mes tyrave bugjetore të cilat vinë si rezultat doganëve dhe importeve, por të orientohet në atë që struktura ekonomisë të orientohet kryesisht në prodhim të mallave të shëbëllimit në vetë vendet.
Kosova importon shumicën e produkteve nga mielli deri tek materiali ndërtimor prej shteteve fqinë dhe ato të Bashkimit Evropian. Kjo me gjithë faktin se sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin korrik tregojnë se në krahasim me korrikun e vitit të kaluar, vlera e importit është rritur ndërsa ajo eksportit ka rënë. Sipas tyre, vendi importon madhra me vlerë prej 512 milion eurosh në korrik apo 10 milion euro më shumë se në periudhën e njëjtë të 2022-s. Vlera e eksportit ndërkaq ishte 67 milion euro apo 9 milion euro më pak se një vit më parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Grupi jo formal tregtar BRICS do të zgjerohet pas 13 vjetësh, teksa tenton ta ndryshoj rendin botror. Së fundi disa politikanë në Serbi kanë thënë se përfshirja në këtë grup është alternative antarësimit në BE. Se çfarë do të thotë kjo, detajet i sjell Krenare Cuboli.
Serbia ka shprehur së vonë interesim për antarësim në grupin BRICS. Disa e shohin atë si bashkësi në rritje kundër perëndimit. Çfarë është saktësisht ky grup? Pse është formuar dhe çfarë synime ka? Kemi përmbledhur në pak minuta. BRICS është formuar si grup jo formal tregtar më 2009 pas krizës globale financiare. Antarët e parë kanë qenë Brazili, Rusia, India dhe Kina. Pas një viti, në grup është pranuar edhe Afrika e Jugut. Por në samitin e 15 të BRICS-it të mbajtur në gusht në Johannesburg, grupi ka bërë të ditur se po zgjerohet. Nga mbi 40 vende që kanë aplikuar për antarësim, ftesa u është bërë Arabi Saudite, Iranit, Etiopisë, Egjiptit, Argentinës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Çfarë do të thotë kjo?